ገላትያ ምዕራፍ 4
አነዝ ብሎ እዚዩ እትወራሲ አብግዚ ህፃነቱ ናይ ኩሉ ጎይታ እንተኾነኳ ካባሪያ አይፍለን ክሳዓቲ አብኡ ዝወሰነሉ ጊዜ አብ ትሕቲ ሥልጣን ሓለውትን መገብትን እዩ ከምኡውን ንሕና ሕፃናት እንተለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ኮይንና ነበርና ግዚኡ ምስ በጽሐ ግና እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና እውን ናይ ውሉድነት ሥልጣን ምእንቲ ኽንረክብ ንወዱ ለኣኸዎም ካብ ሰበይቱ እውን ተወደን ንሕጊ እውን ተኣዛዝ ኾነ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኸዎም ደጊም ውሉድ እምበር ባሮት ኣይኮንኩምን ውሉድ ካብ ኮንኩም ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ወረስቲ ኢኹም ቀደም ንእግዚኣብሔር ከይፈለጥኩም እንተለኹም ነቶም ብባሕርኦም ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ብባርነት ትግዝኡ ነበርኩም ሕዚ ግና ንእግዚኣብሔር ምስ ፈለጥኩምሞ ብሕልፉ እኳ እግዚኣብሔር ንኣኻትኩም ምስ ፈለጠኩም ከመኢልኩም ናብቲ ድኹሙን ዘይጠቅምን ሥርዓተ ዓለም ትምለሰ ኣለኹም ከም ብሓድሽዶ ንኣዓቶም ክትግዝኡ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ፍሉያት መዓልታትን ኣዋርሕን ዘመናትን ዓመታትን ተኽብሮ ኣለኹም ኣባኻትኩም ንኸንቱ ደኺመ ከይከውን እፈርሕ ኣለኹ ኣቱም ኣሕዋተይ ከምቲ ኣነ ንኣኻትኩም ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ውን ንዓይ ክትመስሉ እልምነኩም ኣለኹም ሓንቲ እኳ ኣይበደልኩምንን ከምቲ እትፈልጥዎ ብመጀመርታ ጊዜ ወንጌል ሰበኽኩልኩም ሓሚመ እንተለኹ እዩ ነይሩ እቲ ሕማመይ ንኣኻትኩም ፈተና እኳ እንተነበረ ኣይነዓቅኩምንን ኣይተጸየፍኩምንን እኳ ደኣ ከም መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ተቐበልኩምን እምበር እቲ ኣኽብሮትኩም ደኣ ሎሚ ናበይ ከደም ዝከኣል ነይሩ እንተ ዝኸውን ዓይንኹም እኳ እንተይተረፈ ኣውፂኹም መሃብኩም ነርኩም ኢለ ባዕለይ እምስክረልኩም ኣለኹም እሞኸ ሓቂ ስለ ዝነገርክኹም ዶ ጸላእ ኾይነኩም እየ እቶም ንኣኻትኩም ዝሓሊ ዝመስሉ ዘለዉ ካባይ ምእንቲ ክፈልዩኹም እሞ ንኣኣቶም እትሓሊ ክገብርኹም ኢሎም እዮም እምበር ንሰናይኩም ኢሎም ኣይኮኑን ንጽቡቕ ደኣ ይኹን እምበር ንሰብ ምሕላይ ሰና እዩ እዙይ ግና ኣነ ምሳኻትኩም እንተለኹ ጥራሕ ዘይኮነስ ኵሉ ጊዜ ክኸውን ኣሎ ኣቱም ደቀይ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝቕረጽ መሊሰ ንኣኻትኩም ከም ሕማም ሕርሲ እጽዓር ኣለኹም እቲ ብዛዕባኻትኩም ዝብሎ ምእንቲ ክፈልጥ ምሳኻትኩም እንተዝህሉ ጽቡቕ ነይሩ ሕዚ ግና ዝብሎ ጠፊኡኒ ኣሎ ኣቱም ብሥርዓት ኦሪት ንምበር ትብሉ ዘለኹም እስክንገሩኒ ንኦሪት ኣይትሰምዕዋን ዲኹም ኣብርሃም ክልተ ወዳት ሓደ ካብታ ገረድ ሓደ ኸዓ ካብታ እመቤት ከም ዝወለደ ተጻሒፉ እዩ ወድታ ገረድ ብባሕርያዊ መንገዲ ተወልደ ወድታ እመቤት ግና በቲ ተውሂቡ ዝነበረ ተስፋ ተወልደ እዙይ ምሳሌ እዩ እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኺዳን እየን ዘመልክታ ብኣጋር ዝተመሰለት እታ ንባርነት እትወልድ ናይ ደብረ ሲና ኪዳን እያ ኣጋር ከዓ ኣብ ሃገር ዓረብ ዘላ ደብረ ሲና እያ እተመልክት ንሳ ምሳሌ ናይታ ሕዚ ምስ ደቃ ኣባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም እያ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና እመቤት እያ ንሳ ከዓ እኖና እያ
ኣቲ ዘይወለድኪ ምዃን ደስ ይበልኪ ኣቲ ንምውላድ ዘይጸዓርኪ ዕልል በሊ ጽርሒ ካብ ደቅታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቅታ ንበይና ዘላ ይበዝሑ
ዝብል ተጻሒፎሎሞ ኣሕዋተይ ንሕና ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ግና ከምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ሥጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ዝተወልደ ዝሰጎጎ ሕዚ እውን ከምኡ እዩ እቲ ጽሑፍ ግና
ወድታ ባርያ ምስ ወድታ መቤት ኣይወርስን እዩ እሞ ነታ ባርያ ምስ ወዳ ስደዳ
ይብል ስለዙይ ኣሕዋተይ ንሕና ደቅታ መቤት እምበር ደቅታ ገረደ ኣይኮናን